Dari Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metri Nigyopani dapat berjumpa lagi Selasa ini, 5 Desember 2017, dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya, seorang pejabat senior PBB awali misi diplomatik ke Korea Utara. Mahkamah Agung Amerika putuskan larangan masuk ke Amerika bagi warga negara tertentu boleh tetap berlaku. Dan Rusia masukkan 9 media Amerika sebagai agen asing. Banyak lagi laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
Why have I been forced to send for Churchill? His record is a catastrophe.
Kepribadian Churchill yang impulsif, keras, dan eksplosif membuatnya tidak punya banyak teman.
Driverless pizza delivery atau pengiriman pizza tanpa pengemudi itu merupakan eksperimen yang dilakukan restoran pizza Domino dengan perusahaan mobil Ford di kota Ann Arbor, Michigan.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Lea Johannes, dibantu teknisi Curtis Bynum. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metrini Giopani.
Selamat malam, pendengar. Seorang pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengunjungi Korea Utara untuk mengurangi ketegangan seputar program uji coba nuklir dan rudal balistik rezim itu. Jeffrey Feltman, Wakil Sekretaris Jenderal Badan Dunia itu untuk urusan politik, berangkat ke Pyongyang hari Selasa setelah singgah di Beijing sehari sebelumnya. Juru bicara PBB Stefan Dujarric mengatakan hari Senin bahwa Feltman akan membahas masalah kepentingan dan perhatian bersama dengan Menteri Luar Negeri Ri Yong-ho dan Wakil Menteri Park Myung-guk dalam kunjungannya yang akan berakhir hari Jumat. Kunjungan Feltman itu dilakukan kurang dari seminggu setelah Pyongyang mengumumkan telah berhasil melakukan uji coba rudal balistik antar benua yang bisa mencapai daratan Amerika. Peluncuran tersebut meningkatkan ketegangan antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Dujarric mengatakan Pyongyang menyampaikan undangan kepada Feltman untuk mengunjungi negara itu bulan September lalu dalam pertemuan tahunan para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB. Feltman juga akan bertemu dengan para kepala berbagai program kemanusiaan PBB yang beroperasi di Korea Utara, termasuk UNICEF, Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO, dan Dana Kependudukan PBB. Tetapi Dujarric tidak mengatakan bahwa Feltman akan bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
Badan Intelijen Afghanistan mengatakan sejumlah tokoh Al-Qaeda termasuk pemimpin senior Omar Khattab telah tewas dalam operasi gabungan dengan pasukan koalisi di wilayah timur dan selatan negara itu. Direktorat Keamanan Nasional Afghanistan mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Selasa bahwa sekitar 80 anggota jaringan teror itu tewas dan 27 lainnya ditangkap dalam operasi tersebut yang juga menghancurkan 5 pangkalan Al-Qaeda di Provinsi Zabul, Afghanistan Selatan, serta di Provinsi Ghazni di Provinsi Paktia, Afghanistan Timur. Pernyataan tersebut menggambarkan Khattab sebagai orang kedua dalam komando cabang Al-Qaeda yang dikenal sebagai Al-Qaeda di subbenua India yang berusaha memerangi pemerintah Pakistan, India, Myanmar, dan Bangladesh untuk mendirikan sebuah negara Islam. Pernyataan itu tidak menyebutkan kapan operasi tersebut berlangsung.
Inilah VOA.
Mahkamah Agung Amerika hari Senin memutuskan untuk mengizinkan larangan memasuki Amerika bagi warga dari beberapa negara tertentu tetap berlaku, sementara pertarungan hukum berlanjut di pengadilan yang lebih rendah. Keputusan ini merupakan kemenangan bagi pemerintahan Presiden Donald Trump. 7 hakim agung memberikan putusan untuk mendukung pemerintah, sementara 2 hakim agung, Ruth Bader Ginsburg dan Sonia Sotomayor, menentangnya. Mahkamah itu memberikan alasan, tidak memberikan alasan untuk putusan tersebut. Larangan masuk ke Amerika itu menghalangi sebagian besar pengunjung dari 8 negara, yakni Chad, Iran, Libya, Korea Utara, Somalia, Suriah, Venezuela, dan Yaman. 6 negara diantaranya adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim. Hakim pengadilan yang lebih rendah di Maryland dan Hawaii telah memblokir pemberlakuan larangan tersebut. Keputusan Mahkamah Agung hari Senin itu pada dasarnya menyingkirkan kompromi selama ini yang membebaskan warga asing yang memiliki klaim credible atas hubungan keluarga dengan seseorang di Amerika dari larangan tersebut. Hubungan keluarga itu termasuk kakek nenek, kakak adik ipar, bibi, paman, dan sepupu.
Kementerian Kehakiman Rusia hari Selasa memasukkan 9 media Amerika, termasuk Voice of America, sebagai agen asing. Kementerian tersebut lebih jauh memasukkan ke dalam daftar tersebut Radio Free Europe atau Radio Liberty dan beberapa afiliasinya. Setelah memperingatkan bulan lalu bahwa lembaga-lembaga media itu dapat terkena dampaknya. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menandatangani sebuah undang-undang pada bulan November yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menunjuk media yang menerima dana dari luar negeri sebagai agen asing dan menjatuhkan sanksi terhadap media bersangkutan. Para pejabat Rusia menyebut undang-undang baru tersebut sebagai respons simetris terhadap apa yang mereka gambarkan sebagai tekanan Amerika terhadap media Rusia. Pada tanggal 13 November, saluran televisi yang didanai oleh pemerintah Rusia RT terdaftar di Amerika Serikat di bawah undang-undang yang telah berusia puluhan tahun yang disebut Foreign Agent Registration Act atau Undang-Undang Registrasi Agen Asing atau FARA. Duta Besar Amerika untuk Rusia John Hartsman mengatakan bahwa FARA bertujuan untuk menggalakkan transparansi namun tidak membatasi operasi jaringan televisi di Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika telah mengutuk undang-undang Rusia tersebut dan mengatakan bahwa undang-undang tersebut menghalangi kebebasan pers.
Menteri Pertahanan Amerika Jim Mattis hari Senin menyerukan agar Pakistan melipatduakan upaya melawan militan dan teroris yang beroperasi di wilayahnya dengan menekankan peran kunci yang dapat dimainkan Islamabad untuk bekerja sama dengan Washington memfasilitasi proses perdamaian di Afghanistan. Mattis tiba di Pakistan dalam kunjungan sehari dan bertemu dengan Perdana Menteri Shahid Khan Abbasi dan Panglima Militer Jenderal Khamar Javed Bajwa. Pertemuan juga dihadiri Kepala Intelijen dan Penasihat Keamanan Nasional Pakistan. Mattis meninggalkan Pakistan dengan keyakinan dan optimisme menurut pejabat senior pertahanan yang menggambarkan pertemuan itu sebagai lugas dan terfokus pada pembangunan kembali rasa saling percaya. Demikian Warta Dunia, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Utusan PBB untuk Yaman dijadwalkan memberi penjelasan ringkas kepada para anggota Dewan Keamanan PBB hari Selasa ini, sehari setelah pemberontak membunuh mantan Presiden Yaman yang juga mantan sekutu mereka, Ali Abdullah Saleh, menyusul kekerasan yang meningkat di ibu kota dengan dibubarkannya aliansi mereka. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Juru bicara PBB Stefan Dujarric memberitahu wartawan bahwa utusan PBB untuk Yaman, Ismail Otsheikh Ahmed, diharapkan akan membahas dampak politik tewasnya mantan Presiden Ali Abdullah Saleh. Ini jelas menambahkan tingkat kerumitan yang ekstrim terhadap situasi politik Yaman yang sekarang ini sangat sulit, kata Dujarric. Ia menegaskan bahwa badan dunia itu tetap siap memperantarai perundingan guna menghentikan konflik yang telah menewaskan 10.000 orang dan menyebabkan jutaan lainnya dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan Yaman sejak tahun 2014. Koordinator Bantuan Kemanusiaan PBB untuk Yaman, Jamie McGoldrick, menyerukan gencatan senjata kemanusiaan pada hari Selasa guna memberi waktu kepada warga sipil untuk mencari bantuan. Dalam suatu pernyataan, McGoldrick mengemukakan jalan-jalan di ibu kota Sana'a telah menjadi medan pertempuran dan warga terperangkap di rumah mereka, tidak dapat keluar rumah untuk mencari keselamatan dan layanan kesehatan, serta untuk mendapatkan pasokan dasar seperti makanan, bahan bakar, dan air bersih. Sementara itu, milisi dan para pendukung Houthi Senin membakar rumah mantan sekutu mereka itu dan merayakan kematian Saleh di jalan-jalan. Para saksi mata menyatakan pertempuran mereda di ibu kota beberapa jam setelah kematian Saleh diumumkan. Mohammed Saad, seorang pendukung Houthi, mengatakan,
"Irtiyah fi syar'al 'am al-yawm."
Suasana di jalan-jalan lebih rileks hari ini. Warga rileks dan kematian pemimpin milisi yang berusaha menimbulkan kericuhan dan membuat kami kacau dan menjual kami kepada agresor Saudi merupakan kabar baik. Dan tentu saja Ali Abdullah Saleh adalah kartu terakhir yang dimainkan koalisi pimpinan Saudi.
Saleh telah memimpin Yaman selama 3 dekade lebih sebelum ia disingkirkan atas tekanan rakyat dan politik pada tahun 2012. Akan tetapi ia terus berpengaruh besar di balik layar. Ia membentuk aliansi dengan kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran sewaktu mereka merebut Sana'a pada tahun 2014 dan memaksa Presiden Abed Rabu Mansur Hadi mengasingkan diri. Kematian Saleh pada hari Senin merupakan puncak dari peristiwa dramatis selama berhari-hari setelah ia mengecam pemberontak Houthi dan menganjurkan pemulihan hubungan dengan Arab Saudi yang selama 2 tahun ini memimpin suatu koalisi militer yang mendukung Hadi. Ia menjadi syuhada untuk membela negara, kata Faika Al-Sayed, pemimpin Kongres Rakyat Umum. Al-Sayed menyalahkan pemberontak Houthi atas pembunuhan Saleh di Sana'a Selatan. Kelompok pemberontak itu menyatakan Saleh sedang dalam perjalanan menuju Arab Saudi sewaktu ia dibunuh. Mereka menyebut kematian Saleh menggagalkan apa yang mereka sebut upaya kudeta Saleh terhadap aliansi yang tidak pernah ia percayai. Dalam pidatonya yang ditayangkan di televisi, pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi menyebut tewasnya Saleh sebagai hari yang kelam bagi pasukan koalisi. Hadi sendiri dalam pidatonya di Arab Saudi meminta rakyat Yaman di daerah-daerah yang dikuasai Houthi agar bangkit melawan pemberontak. Bentrokan antara pasukan yang setia kepada Saleh dan pemberontak Houthi pada awalnya berkobar pekan lalu, sewaktu Saleh menuduh Houthi menyerbu masjidnya di Sana'a dan menyerang keponakannya, komandan pasukan khusus yang sangat berpengaruh, Tariq Saleh. Demikian laporan internasional, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Hadi Cahyanto, sebagai calon panglima baru TNI untuk menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Hadi Cahyanto, sebagai calon panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio yang akan pensiun pada 1 April 2018. Surat pengajuan tersebut telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pengamat militer dari Universitas Indonesia, Koni Rahakundini Bakri, kepada VOA Selasa menilai, Marsekal Hadi Cahyanto merupakan sosok yang tepat untuk menggantikan Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI. Panglima baru nantinya, kata Koni, harus melakukan percepatan tentang bagaimana konsep pertahanan sebagai negara poros maritim dunia, yang hingga kini belum terrealisasikan secara baik. Hal ini sangat penting, tambahnya, karena menyangkut strategi wilayah pertahanan Indonesia. Dengan adanya konsep pertahanan yang jelas, maka lanjutnya akan sangat mudah bagi Panglima untuk merealisasikan secara baik visi misi Presiden tentang poros maritim dunia yang diaplikasikan dalam bentuk pertahanan, pembangunan, dan pembinaan kekuatannya serta sistem pengawasannya. Selain itu, konsep pertahanan tersebut juga akan memudahkan menentukan arah pertahanan yang diinginkan Indonesia. Meski tahun 2018 merupakan tahun politik di mana pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak, tetapi menurut Koni, penjagaan keamanan dari hajatan itu merupakan tugas polisi dan tugas TNI hanya membantu. Untuk itu, Panglima TNI yang baru, tambah Koni, harus lebih fokus kepada percepatan konsep pertahanan negara sehingga pertahanan Indonesia menjadi sangat kuat.
Ini yang akan menggambarkan sebenarnya kalau kita sudah punya roadmap pertahanan ini, makanya kita mau akan emphasizing kemana, sehingga kita akan lebih tahu saat kita bekerja sama tentang industri pertahanan, teknologi apa yang kita mau terkait industri pertahanan, termasuk juga tentang alutsista apa yang kita mesti beli, dengan siapa membelinya, apakah bloknya Amerika Serikat dan kawan-kawannya, ataukah di other hand dengan negara koalisi Northern Alliance, which is Russia, China, dan sebagainya.
Wakil Ketua Komisi 1 DPR yang membidangi persoalan pertahanan dan luar negeri, TB Hasanuddin, mengatakan komisinya rencananya pekan ini akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo itu. Diharapkan, lanjut TB Hasanuddin, uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima tersebut dapat selesai sebelum DPR memasuki masa reses pada 13 Desember 2017.
Uji kelayakan akan dilaksanakan pada besok hari Rabu atau bisa jadi hari Kamis. Yang paling penting minggu ini harus sudah selesai supaya minggu depan dilaporkan kepada Presiden dan kemudian kami sudah selesailah tugas itu.
Panglima TNI Gatot Nurmantio berharap penggantinya bisa menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin berat.
Saya juga bersyukur bahwa Presiden telah menentukan pengganti saya. Dan pengganti saya ini seperti yang disampaikan dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tugas ke depan. Tantangan tugas ke depan adalah tahun politik.
Karir Hadi di militer terbilang cemerlang. Ia belum genap 1 tahun menjabat Kepala Staf Angkatan Udara, yakni sejak Januari lalu. Hadi juga sering menduduki jabatan yang strategis seperti Sekretaris Militer Presiden tahun 2015 hingga 2016. Dia juga pernah menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Seorang mahasiswa di Universitas Michigan memesan pizza dan ingin pesanannya itu diantar ke kampusnya. Yang menarik, pizza itu tidak diantar oleh salah seorang pekerja restoran pizza tersebut, melainkan oleh sebuah mobil tanpa pengemudi atau driverless car.
I just got a call after my order, like your order will be delivered by a driverless car. I'm like, oh, exciting, I want to see that.
Driverless pizza delivery atau pengiriman pizza tanpa pengemudi itu merupakan eksperimen yang dilakukan restoran pizza Domino dengan perusahaan mobil Ford di kota Ann Arbor, Michigan. Dennis Maloney adalah direktur digital di perusahaan pizza Domino. Ia mengatakan,
delivery is a really important part of who we are, and autonomous vehicles are a technology that's coming.
Mobil tanpa pengemudi yang khusus dirancang untuk mengantar pizza itu tiba di alamat si pemesan. Si pemesan menghampiri mobil tersebut dan menekan kode yang terdiri dari 4 angka.
Input the last 4 digits of your phone number.
Kaca jendela mobil turun secara perlahan dan pemesan dapat mengambil pizza pesanannya dari sebuah oven khusus yang dipasang di mobil tanpa pengemudi itu.
You got it.
Eksperimen pengiriman makanan dengan mobil tanpa pengemudi itu akan menjawab pertanyaan seputar bagaimana reaksi pelanggan terhadap teknologi dan apakah mereka bersedia untuk keluar dari ruangan untuk mengambil pizza pesanan dibandingkan diantar oleh pekerja restoran pizza. Sekian aneka info kali ini bersama saya Lea Johannes, VOA Washington.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa hari Kamis kami tunggu ya.
5 Desember 1978. Untuk mendukung rezim pro-Soviet di Afghanistan, Uni Soviet menandatangani perjanjian persahabatan dengan pemerintah Afghanistan mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer. Soviet menganggap Afghanistan yang berbatasan dengannya merupakan bagian dari kepentingan keamanan nasionalnya. Pada bulan April 1978, Partai Komunis Afghanistan menggulingkan Presiden Sardar Mohammed Daud. Nur Mohammed Taraki, Ketua Partai Komunis, mengambil alih dan segera menetapkan pemerintahan satu partai. Rezim ini sangat tidak populer, sehingga Soviet perlu mendukungnya dengan perjanjian yang menetapkan masa 20 tahun persahabatan dan kerjasama antara kedua negara. September 1979, Taraki digulingkan. Bulan Desember, Soviet mengerahkan pasukan ke Afghanistan serta mulai mencurahkan dana, senjata, dan tenaga dalam perang saudara di Afghanistan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
2,3 miliar manusia di seluruh dunia tidak punya toilet modern dan hanya menggunakan toilet jongkok yang menampung kotoran dalam sebuah lubang besar di bawah tanah. Kini, para periset di Universitas Bath di Inggris menggunakan kotoran buatan untuk mencari cara yang aman dalam memproses kotoran manusia. Ikuti laporan wartawan VOA Faith Lapidus berikut disampaikan Isa Ismail.
Kotoran buatan itu diciptakan dengan mencampur ragi yang biasa dipakai untuk membuat bir, pasta miso, serat semacam tanaman ganja, kertas toilet yang dilumatkan, minyak kacang, kalium fosfat, dan air. Campuran itu punya sifat-sifat fisik dan kimiawi yang sama dengan kotoran manusia yang asli, yang di banyak negara miskin digunakan sebagai pupuk setelah dikeringkan. Tapi tidak mudah menentukan apakah semua bakteri dan kuman sudah mati dalam proses pengeringan itu, kata Naomi Dereng, pakar pada Universitas Bath, yang menggunakan kotoran buatan itu untuk mencari sistem pengeringan yang terbaik.
We want to first of all see if we can actually fake the fecal sludge drying with this synthetic sludge, and if we can, we want to see how high the temperature reaches.
Kami ingin melihat dulu apakah kami bisa mengeringkan kotoran buatan ini dengan baik,
dan berapa tinggi suhu yang terdapat dalam kotoran tadi. Karena suhu yang tinggi penting untuk memastikan semua bakteri dan kuman sudah mati.
Kotoran buatan yang kental itu dikeringkan dengan sinar matahari untuk menguapkan kandungan airnya. Temperatur kotoran itu meningkat dengan berkurangnya kadar air, dan panas itulah yang membunuh bakteri patogen dan telur-telur parasit. Setelah dikeringkan dan mencapai kepadatan tertentu, barulah kotoran itu bisa dipegang dengan aman. Tim yang dipimpin oleh Naomi Dering menggunakan tingkat kelembapan, suhu, dan kadar air yang berbeda untuk meniru kotoran manusia yang sesungguhnya guna menentukan berapa lama proses pengeringan yang tepat. Itu penting karena kotoran yang sudah disterilkan akan besar dampaknya bagi kesehatan dalam berbagai kelompok manusia. Kata Naomi Dering lagi,
"We know that 750,000 children under 5 die every year from diarrhea-related diseases, which is huge. That's not to account for..."
Setiap tahun 750,000 anak-anak di bawah usia 5 tahun meninggal karena berbagai penyakit yang terkait dengan diare. Belum lagi kalau dilihat banyaknya anak-anak yang terhambat pertumbuhan fisiknya karena diare itu, dan berapa banyak yang tidak bisa sekolah karena sakit. Kami memperhitungkan untuk tiap dolar yang digunakan guna memperbaiki sistem sanitasi, keuntungan ekonominya akan berlipat lima.
Para pakar berharap eksperimen dengan kotoran buatan itu akan membantu membuat petunjuk bagi warga setempat untuk memproses kotoran mereka dengan aman.
Tahun ini suasana politik di Amerika cukup panas, dan itu turut mempengaruhi hubungan antar masyarakat. Sebuah perusahaan bunga berupaya meredakan ketegangan itu dengan cara unik. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
There you go, sweetheart.
Thank you
for being such a good daddy.
Oh, thank you.
You're welcome.
Suasana hangat dan akrab terasa tak jauh dari gedung Capitol Amerika baru-baru ini. Di tempat itu berdiri sebuah tembok berukuran 15 kali 2 meter. Tapi temboknya tidak terbuat dari batu bata ataupun kawat besi, melainkan 1000 karangan bunga buatan tangan. Puluhan orang, sebagian besar turis, mengaguminya. Tembok bunga ini adalah proyek dari perusahaan pengantar bunga Teleflora, anak perusahaan The Wonderful Company. Orang-orang diajak untuk mengambil sebuah buket untuk diri sendiri atau untuk orang yang spesial, meskipun hubungan mereka tidak harmonis. Darren Moran dari The Wonderful Company menjelaskan tujuan proyek itu.
The idea behind this is to invite people to tear down a wall for once. And it really represents the metaphorical walls we put up in our lives and our relationships, you know, between loved ones, coworkers, neighbors, you know, even from both sides of the aisle.
Gagasan di balik tembok ini adalah untuk mengajak orang-orang merubuhkan tembok yang membatasi hubungan kita. Tembok bunga ini mencerminkan tembok yang kita dirikan di dalam kehidupan kita dan hubungan kita antara pasangan, kolega, tetangga, dan bahkan antara kedua kubu politik.
Seorang penjual bunga yang tokonya membuat buket-buket itu mengatakan usulan tersebut langsung disambut dengan positif. Paul Brockway dari toko bunga Conklin's mengatakan,
"We had 10 people working for 2 days, so we have about 200 labor hours."
Ada 10 orang bekerja selama 2 hari, jadi kami menghabiskan sekitar 200 jam untuk membangun tembok ini, dan hari ini kami tidak berhenti bekerja sejak pukul 4 pagi.
Karya seni yang indah dan harum itu membuat banyak orang tersenyum. Seiring berjalannya waktu, 1000 buket pun mulai berkurang sedikit demi sedikit. Dan setelah semua buket habis diambil, tembok dari gelas itu memperlihatkan sebuah pesan khusus yang bertuliskan Love Out Loud.
Darkest Hour adalah drama sejarah yang digarap pembuat film terkenal Joe Wright. Film ini menunjukkan bagaimana Winston Churchill pada awal tahun 1940 menggalang Inggris untuk berperang melawan Nazi Jerman. Meskipun berdasarkan fakta sejarah, film ini dibuat seperti film politik menegangkan terkait keputusan Churchill yang kontroversial untuk mengirim Inggris ke dalam perang yang berbahaya. Penelope Polo dari VOA berbicara dengan Joe Wright dan aktor utama Gary Oldman yang berperan sebagai ikon negarawan Inggris itu. Selengkapnya info film berikut bersama Adriana Sembiring.
The Germans have encircled 60 British and French divisions. We are looking at the collapse of Western Europe within the next few days.
Pada musim semi 1940, Barat kalah melawan Jerman. Nazi telah masuk ke Belgia dan Perancis, dan Inggris hampir menyerah. Ketika pasukan Inggris terpojok di kota pantai Dunkirk, Perancis, dalam tindakan putus asa yang terakhir, Parlemen Inggris menggantikan Perdana Menteri Konservatif Neville Chamberlain yang dikenal dengan kebijakannya yang lunak terhadap Hitler dengan Winston Churchill yang menganjurkan perang melawan Nazi.
Why have I been forced to send for Churchill? His record is a catastrophe.
Kepribadian Churchill yang impulsif, keras, dan eksplosif membuatnya tidak punya banyak teman. Bahkan Raja George VI pada awalnya tidak suka pada Churchill. Film Darkest Hour mengungkapkan bagaimana sifatnya yang keras sebagai pemimpin telah mengalahkan rasa takut dan keraguannya dan membuat Inggris bangkit melawan Nazi.
You have the full weight of the world on your shoulders.
Are you not afraid?
Most terribly.
Sutradara Joe Wright mengaku apa yang membuatnya tertarik dengan karakter itu adalah kemanusiaannya.
The idea that his doubt was a key element to the attainment of wisdom.
Gary Oldman tampil gemilang sebagai Churchill. Dia mengatakan pada awalnya dia ragu menerima peran karakter yang secara fisik jauh lebih besar. Namun dia akhirnya menaklukkan tantangan tersebut.
But ultimately, did I want to stand in a room and say, you know, we shall fight them on the beaches. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.
We shall fight on the beaches. We shall fight.
Saat menonton Darkest Hour, seseorang bisa memahami resiko yang diambil Churchill dan Inggris dalam pertempuran yang tampaknya pada saat itu merupakan perang yang sia-sia melawan tirani. Film ini penting karena nilai sejarahnya dan nilai sinematik yang dalam, serta pesannya bahwa demokrasi harus dipertahankan walaupun dengan pengorbanan besar. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Jason Mraz mengaku kurangi konsumsi gula untuk bisa membintangi pertunjukan musikal Broadway Waitress. Pemusik pemenang Grammy ini menanggalkan topi khasnya dan mengenakan jas dokter untuk perannya sebagai seorang ginekolog bernama Dr. Pomater hingga 12 Januari mendatang. Berikut laporannya dalam Info Musik. Jason Mraz pernah bermain drama sewaktu SMA. Perannya sebagai penjaga gedung, pada salah satu pertunjukan ia sempat tidak muncul karena teledor. Ia mengaku waktu itu ia sedang asik berguyon di belakang panggung dan tidak sadar bahwa ia seharusnya muncul di panggung pada salah satu adegan. Karena ulahnya, tutur Mraz, pemain lain terpaksa bermonolog untuk menutup-nutupi ketidakmunculannya. Saya sangat ketakutan dan guru saya luar biasa marah, katanya mengenang kejadian itu. Sejak itu saya sadar bahwa saya tidak boleh memandang remeh peran sekecil apapun. Sejak itu, Mraz mengaku jarang bermain drama dan lebih berkonsentrasi di dunia musik. Kenyataan ini berubah. Musisi peraih Grammy ini mendapatkan kesempatan kembali bermain drama. Tidak tanggung-tanggung, kali ini dipertunjukkan musik Broadway. Bersama Sarah Bareilles, ia membintangi Waitress. Waitress mengisahkan tentang seorang pramusaji sebuah kedai makan yang hamil dan berharap kue pie buatannya bisa memperbaiki hidupnya. Bareilles berperan sebagai perempuan itu, sementara Mraz sebagai kekasihnya yang bernama Dr. Pomater. Mraz sendiri mengaku senang mendapat kesempatan itu. Ia bahkan mengaku hanya perlu 30 detik untuk menyatakan setuju ikut bermain dalam drama musikal itu. Untuk memenuhi tuntutan peran, Mraz mengaku mengurangi konsumsi gula dan terpaksa menanggalkan topi khas yang sering digunakannya saat berada di atas panggung. Satu hal lain yang tak kalah penting, ia tidak pernah membiarkan diri mengecek ponselnya saat jeda adegan. Ia mengatakan ia tidak ingin keteledoran masa SMA terulang di panggung Broadway. Jason Mraz mengaku ponsel bisa dengan mudah menyedot perhatiannya dan melupakan hal lain yang lebih penting yang harus dilakukannya. Saya Metrini Giovanni dari VOA Washington DC. Every road is a slippery slope. Pendengar, jangan kemana-mana dulu. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi, kami hadirkan kembali siaran malam ini. Masih tetap bersama Voice of America, Washington DC.
dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metrini Kiopani. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya seorang pejabat senior PBB awali misi diplomatik ke Korea Utara, Mahkamah Agung Amerika putuskan larangan masuk ke Amerika bagi warga negara tertentu boleh tetap berlaku, dan Rusia masukkan 9 media Amerika sebagai agen asing. Produser Lea Johannes dan teknisi Curtis Bynum telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
You're welcome.
Suasana hangat dan akrab terasa tak jauh dari gedung Capitol Amerika baru-baru ini. Di tempat itu berdiri sebuah tembok berukuran 15 kali 2 meter.
Why have I been forced to send for Churchill? His record is a disaster.
Kepribadian Churchill yang impulsif, keras, dan eksplosif membuatnya tidak punya banyak teman.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metrini Giopani.
Selamat malam pendengar. Badan Intelijen Pakistan Afghanistan mengatakan sejumlah tokoh Al-Qaeda termasuk pemimpin senior Omar Khatib telah tewas dalam operasi gabungan dengan pasukan koalisi di timur dan selatan negara itu. Direktorat Keamanan Nasional Afghanistan mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Selasa bahwa sekitar 80 anggota jaringan teror itu tewas dan 27 lainnya ditangkap dalam operasi tersebut yang juga menghancurkan 5 pangkalan Al-Qaeda di Provinsi Zabul, Afghanistan Selatan, serta di Provinsi Ghazni, Provinsi dan Provinsi Paktia di Afghanistan Timur. Pernyataan tersebut menggambarkan Khatib sebagai orang kedua dalam komando cabang Al-Qaeda yang dikenal sebagai Al-Qaeda di Sub-Sahara India. Saya ulangi, Sub-Benua India, yang berusaha memerangi pemerintah Pakistan, India, Myanmar, dan Bangladesh untuk mendirikan sebuah negara Islam. Pernyataan itu tidak menyebutkan kapan operasi tersebut berlangsung.
Seorang pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengunjungi Korea Utara untuk mengurangi ketegangan seputar program uji coba nuklir dan rudal balistik rejim itu. Jeffrey Feltman, Wakil Sekretaris Jenderal Badan Dunia itu, untuk urusan politik berangkat ke Pyongyang hari Selasa setelah singgah di Beijing sehari sebelumnya. Juru bicara PBB Stephen Dujarric mengatakan hari Senin bahwa Feltman akan membahas masalah kepentingan dan perhatian bersama dengan Menteri Luar Negeri Ri Yong-ho dan Wakil Menteri Park Myung-guk dalam kunjungannya yang akan berakhir hari Jumat. Kunjungan Feltman itu dilakukan kurang dari seminggu setelah Pyongyang mengumumkan telah berhasil melakukan uji coba rudal balistik antar benua yang bisa mencapai daratan Amerika. Peluncuran tersebut meningkatkan ketegangan antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Dujarric mengatakan Pyongyang menyampaikan undangan kepada Feltman untuk mengunjungi negara itu bulan September lalu dan pertemuan tahunan para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB. Feltman juga akan bertemu dengan para kepala berbagai program kemanusiaan PBB yang beroperasi di Korea Utara, termasuk UNICEF, Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dan Dana Kependudukan PBB. Tapi Dujarric tidak mengatakan apakah Feltman juga akan bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam kunjungan ini.
Inilah VOA.
PBB menyatakan penyesalan atas keputusan pemerintahan Trump untuk menarik diri dari kesepakatan global mengenai migrasi, tetapi masih ada kesempatan bagi Amerika untuk kembali terlibat dalam proses itu. Ini tidak akan mengganggu hasil deklarasi global New York yang dicapai secara aklamasi untuk kesepakatan yang tidak mengikat secara hukum berdasar kerjasama internasional dan menghormati kepentingan nasional, kata juru bicara PBB Stephen Dujarric hari Senin. Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson melalui pernyataan mengatakan kesepakatan itu tidak konsisten dengan kebijakan imigrasi Amerika. Sementara kami terus terlibat dalam sejumlah front di PBB, dalam hal ini kami tidak dapat mendukung proses yang dapat merugikan hak kedaulatan Amerika untuk menegakkan undang-undang imigrasi dan mengamankan perbatasan kami, kata Tillerson. yang menambahkan Amerika mendukung kerjasama internasional dalam isu-isu imigrasi, tetapi adalah tanggung jawab utama negara-negara berdaulat untuk membantu memastikan bahwa imigrasi aman, tertib, dan legal.
Mahkamah Agung Amerika hari Senin memutuskan pemberlakuan larangan memasuki Amerika bagi warga dari beberapa negara tertentu tetap berlaku, sementara sengketa hukum berlanjut di pengadilan yang lebih rendah. Keputusan ini merupakan kemenangan bagi pemerintahan Presiden Donald Trump. 7 hakim agung memberikan keputusan untuk mendukung pemerintah, sementara 2 hakim agung, Ruth Bader Ginsburg dan Sonia Sotomayor, menentangnya. Mahkamah tidak memberikan alasan untuk keputusan tersebut. Larangan masuk Amerika itu menghalangi sebagian besar pengunjung dari 8 negara, diantaranya Chad, Iran, Libya, Korea Utara, Somalia, Suriah, Venezuela, dan Yaman. 6 negara diantaranya adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim. Hakim pengadilan yang lebih rendah di Maryland dan Hawaii telah memblokir pemberlakuan larangan itu.
Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson mengatakan berencana menegaskan komitmen tak tergoyahkan Amerika pada NATO dalam kunjungan ke Belgia, Austria, dan Prancis pekan ini. Dibayangi laporan bahwa ia akan dipecat oleh Presiden Trump, Tillerson menyebut laporan itu menggelikan. Trump juga mengatakan melalui Twitter bahwa Tillerson tidak akan dipecat. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg hari Senin mengesampingkan spekulasi mengenai pemecatan Tillerson dan mengatakan bahwa para menteri NATO dapat terfokus pada tugas mereka meskipun beredar spekulasi itu. Stoltenberg juga memuji komitmen pribadi kuat Tillerson pada Ikatan Transatlantik dan NATO. Tillerson dijadwalkan bertemu dengan Stoltenberg untuk membahas berbagai isu keamanan global. Utusan Amerika untuk NATO, mantan Senator Republik Kay Bailey Hutchinson, mengatakan tidak ada perubahan rencana terkait pembicaraan 2 hari mulai Selasa di Brussels antara Tillerson dan para menteri luar negeri NATO.
Menghadapi ancaman teroris yang meningkat, Mesir membutuhkan pendekatan yang lebih baik untuk menangani masalah itu. Beberapa pakar anti-terorisme mengatakan kepada VOA, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pekan lalu memerintahkan agar pasukan keamanan menggunakan semua kekuatan untuk memulihkan keamanan dan kestabilan di Semenanjung Sinai dalam 3 bulan. Perintah itu dikeluarkan setelah serangan di sebuah masjid sufi di desa Al-Rawda bulan lalu yang menewaskan lebih dari 300 jemaah, melukai 128 lainnya. Di antara korban terdapat 27 anak-anak. Pemerintah al-Sisi terlibat dalam pertempuran dengan pemberontakan di Sinai Utama. Demikian VOA dengan Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Utusan PBB untuk Yaman dijadwalkan memberi penjelasan ringkas kepada para anggota Dewan Keamanan PBB hari Selasa ini, sehari setelah pemberontak membunuh mantan Presiden Yaman yang juga mantan sekutu mereka, Ali Abdullah Saleh, menyusul kekerasan yang meningkat di ibu kota dengan dibubarkannya aliansi mereka. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Juru bicara PBB Stefan Dujarik memberitahu wartawan bahwa utusan PBB untuk Yaman, Ismail Al-Sheikh Ahmed, diharapkan akan membahas dampak politik tewasnya mantan Presiden Ali Abdullah Saleh. Ini jelas menambahkan tingkat kerumitan yang ekstrim terhadap situasi politik Yaman yang sekarang ini sangat sulit, kata Dujarik. Ia menegaskan bahwa badan dunia itu tetap siap memperantarai perundingan guna menghentikan konflik yang telah menewaskan 10.000 orang dan menyebabkan jutaan lainnya dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan Yaman sejak tahun 2014. Koordinator Bantuan Kemanusiaan PBB untuk Yaman, Jamie McGoldrick, menyerukan gencatan senjata kemanusiaan pada hari Selasa guna memberi waktu kepada warga sipil untuk mencari bantuan. Dalam suatu pernyataan, McGoldrick mengemukakan jalan-jalan di ibu kota Sana'a telah menjadi medan pertempuran dan warga terperangkap di rumah mereka, tidak dapat keluar rumah untuk mencari keselamatan dan layanan kesehatan, serta untuk mendapatkan pasokan dasar seperti makanan, bahan bakar, dan air bersih. Sementara itu, milisi dan para pendukung Houthi Senin membakar rumah mantan sekutu mereka itu dan merayakan kematian Saleh di jalan-jalan. Para saksi mata menyatakan pertempuran mereda di ibu kota beberapa jam setelah kematian Saleh diumumkan. Mohamed Saad, seorang pendukung Houthi, mengatakan,
"Irtiyah fi syar'al 'am al-yawm." والناس مرتاحين وخبر مفرح يعني بانتهاء
suasana di jalan-jalan lebih rileks hari ini.
Warga rileks dan kematian pemimpin milisi yang berusaha menimbulkan kericuhan dan membuat kami kacau dan menjual kami kepada agresor Saudi merupakan kabar baik. Dan tentu saja Ali Abdullah Saleh adalah kartu terakhir yang dimainkan koalisi pimpinan Saudi.
Saleh telah memimpin Yaman selama 3 dekade lebih sebelum ia disingkirkan atas tekanan rakyat dan politik pada tahun 2012. Akan tetapi ia terus berpengaruh besar di balik layar. Ia membentuk aliansi dengan kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran sewaktu mereka merebut Sana'a pada tahun 2014 dan memaksa Presiden Abed Rabu Mansur Hadi mengasingkan diri. Kematian Saleh pada hari Senin merupakan puncak dari peristiwa dramatis selama berhari-hari setelah ia mengecam pemberontak Houthi dan menganjurkan pemulihan hubungan dengan Arab Saudi yang selama 2 tahun ini memimpin suatu koalisi militer yang mendukung Hadi. Ia menjadi syuhada untuk membela negara, kata Faika Al-Sayed, pemimpin Kongres Rakyat Umum. Al-Sayed menyalahkan pemberontak Houthi atas pembunuhan Saleh di Sana'a Selatan. Kelompok pemberontak itu menyatakan Saleh sedang dalam perjalanan menuju Arab Saudi sewaktu ia dibunuh. Mereka menyebut kematian Saleh menggagalkan apa yang mereka sebut upaya kudeta Saleh terhadap aliansi yang tidak pernah ia percayai. Dalam pidatonya yang ditayangkan di televisi, pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi menyebut tewasnya Saleh sebagai hari yang kelam bagi pasukan koalisi. Hadi sendiri dalam pidatonya di Arab Saudi meminta rakyat Yaman di daerah-daerah yang dikuasai Houthi agar bangkit melawan pemberontak. Bentrokan antara pasukan yang setia kepada Saleh dan pemberontak Houthi pada awalnya berkobar pekan lalu, sewaktu Saleh menuduh Houthi menyerbu masjidnya di Sana'a dan menyerang keponakannya, komandan pasukan khusus yang sangat berpengaruh, Tariq Saleh. Demikian laporan internasional, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal Hadi Cahyanto, sebagai calon panglima baru TNI untuk menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal Hadi Cahyanto, sebagai calon panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantio yang akan pensiun pada 1 April 2018. Surat pengajuan tersebut telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pengamat militer dari Universitas Indonesia, Koni Rahakundini Bakri, kepada VOA Selasa menilai, Marsikal Hadi Cahyanto merupakan sosok yang tepat untuk menggantikan Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI. Panglima baru nantinya, kata Koni, harus melakukan percepatan tentang bagaimana konsep pertahanan sebagai negara poros maritim dunia, yang hingga kini belum terrealisasikan secara baik. Hal ini sangat penting, tambahnya, karena menyangkut strategi wilayah pertahanan Indonesia. Dengan adanya konsep pertahanan yang jelas, maka lanjutnya akan sangat mudah bagi Panglima untuk merealisasikan secara baik visi misi Presiden tentang poros maritim dunia yang diaplikasikan dalam bentuk pertahanan, pembangunan, dan pembinaan kekuatannya serta sistem pengawasannya. Selain itu, konsep pertahanan tersebut juga akan memudahkan menentukan arah pertahanan yang diinginkan Indonesia. Meski tahun 2018 merupakan tahun politik di mana pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak, tetapi menurut Koni, penjagaan keamanan dari hajatan itu merupakan tugas polisi dan tugas TNI hanya membantu. Untuk itu, Panglima TNI yang baru, tambah Koni, harus lebih fokus kepada percepatan konsep pertahanan negara sehingga pertahanan Indonesia menjadi sangat kuat.
Ini yang akan menggambarkan sebenarnya kalau kita sudah punya roadmap pertahanan ini, makanya kita mau akan emphasizing kemana, sehingga kita akan lebih tahu saat kita bekerja sama tentang industri pertahanan, teknologi apa yang kita mau terkait industri pertahanan, termasuk juga tentang alutsista apa yang kita mesti beli, dengan siapa membelinya, apakah bloknya Amerika Serikat dan kawan-kawannya, ataukah di other hand dengan negara koalisi Northern Alliance, which is Russia, China, dan sebagainya.
Wakil Ketua Komisi 1 DPR yang membidangi persoalan pertahanan dan luar negeri, TB Hasanuddin, mengatakan komisinya rencananya pekan ini akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo itu. Diharapkan, lanjut TB Hasanuddin, uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima tersebut dapat selesai sebelum DPR memasuki masa reses pada 13 Desember 2017.
Uji kelayakan akan dilaksanakan pada besok hari Rabu atau bisa jadi hari Kamis. Yang paling penting minggu ini harus sudah selesai supaya minggu depan dilaporkan kepada Presiden dan kemudian kami sudah selesailah tugas itu.
Panglima TNI Gatot Nurmantio berharap penggantinya bisa menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin berat.
Saya juga bersyukur bahwa Presiden telah menentukan pengganti saya. Dan pengganti saya ini seperti yang disampaikan, dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tugas ke depan. Tantangan tugas ke depan adalah tahun politik.
Karir Hadi di militer terbilang cemerlang. Ia belum genap satu tahun menjabat Kepala Staf Angkatan Udara, yakni sejak Januari lalu. Hadi juga sering menduduki jabatan yang strategis seperti Sekretaris Militer Presiden tahun 2015 hingga 2016. Dia juga pernah menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Seorang mahasiswa di Universitas Michigan memesan pizza dan ingin pesanannya itu diantar ke kampusnya. Yang menarik, pizza itu tidak diantar oleh salah seorang pekerja restoran pizza tersebut, melainkan oleh sebuah mobil tanpa pengemudi atau driverless car.
I just got a call after my order, like your order will be delivered by a driverless car. I'm like, oh, exciting, I want to see that.
Driverless pizza delivery atau pengiriman pizza tanpa pengemudi itu merupakan eksperimen yang dilakukan restoran pizza Domino dengan perusahaan mobil Ford di kota Ann Arbor, Michigan. Dennis Maloney adalah direktur digital di perusahaan pizza Domino. Ia mengatakan,
delivery is a really important part of who we are, and autonomous vehicles are a technology that's coming.
Mobil tanpa pengemudi yang khusus dirancang untuk mengantar pizza itu tiba di alamat si pemesan. Si pemesan menghampiri mobil tersebut dan menekan kode yang terdiri dari 4 angka.
Input the last 4 digits of your phone number.
Kaca jendela mobil turun secara perlahan dan pemesan dapat mengambil pizza pesanannya dari sebuah oven khusus yang dipasang di mobil tanpa pengemudi itu.
You got it.
Eksperimen pengiriman makanan dengan mobil tanpa pengemudi itu akan menjawab pertanyaan seputar bagaimana reaksi pelanggan terhadap teknologi dan apakah mereka bersedia untuk keluar dari ruangan untuk mengambil pizza pesanan dibandingkan diantar oleh pekerja restoran pizza. Sekian aneka info kali ini bersama saya Lea Johannes, VOA Washington.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live. Setiap hari Kamis, mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami, termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
5 Desember 1978. Untuk mendukung rezim pro-Soviet di Afghanistan, Uni Soviet menandatangani perjanjian persahabatan dengan pemerintah Afghanistan mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer. Soviet menganggap Afghanistan yang berbatasan dengannya merupakan bagian dari kepentingan keamanan nasionalnya. Pada bulan April 1978, Partai Komunis Afghanistan menggulingkan Presiden Sardar Mohammed Daud. Nur Mohammed Taraki, Ketua Partai Komunis, mengambil alih dan segera menetapkan pemerintahan satu partai. Rezim ini sangat tidak populer, sehingga Soviet perlu mendukungnya dengan perjanjian yang menetapkan masa 20 tahun persahabatan dan kerjasama antara kedua negara. September 1979, Taraki digulingkan. Bulan Desember, Soviet mengerahkan pasukan ke Afghanistan serta mulai mencurahkan dana, senjata, dan tenaga dalam perang saudara di Afghanistan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
2,3 miliar manusia di seluruh dunia tidak punya toilet modern dan hanya menggunakan toilet jongkok yang menampung kotoran dalam sebuah lubang besar di bawah tanah. Kini, para periset di Universitas Bath di Inggris menggunakan kotoran buatan untuk mencari cara yang aman dalam memproses kotoran manusia. Ikuti laporan wartawan VOA Faith Lapidus berikut disampaikan Isa Ismail.
Kotoran buatan itu diciptakan dengan mencampur ragi yang biasa dipakai untuk membuat bir, pasta miso, serat semacam tanaman ganja, kertas toilet yang dilumatkan, minyak kacang, kalium fosfat, dan air. Campuran itu punya sifat-sifat fisik dan kimiawi yang sama dengan kotoran manusia yang asli, yang di banyak negara miskin digunakan sebagai pupuk setelah dikeringkan. Tapi tidak mudah menentukan apakah semua bakteri dan kuman sudah mati dalam proses pengeringan itu, kata Naomi Dereng, pakar pada Universitas Bath, yang menggunakan kotoran buatan itu untuk mencari sistem pengeringan yang terbaik.
We want to first of all, see if we can actually fake the fecal sludge drying with this synthetic sludge,
And if we can, we want to see how high the temperature reaches.
Kami ingin melihat dulu apakah kami bisa mengeringkan kotoran buatan ini dengan baik dan berapa tinggi suhu yang terdapat dalam kotoran tadi. Karena suhu yang tinggi penting untuk memastikan semua bakteri dan kuman sudah mati.
Kotoran buatan yang kental itu dikeringkan dengan sinar matahari untuk menguapkan kandungan airnya. Temperatur kotoran itu meningkat dengan berkurangnya kadar air, dan panas itulah yang membunuh bakteri patogen dan telur-telur parasit. Setelah dikeringkan dan mencapai kepadatan tertentu, barulah kotoran itu bisa dipegang dengan aman. Tim yang dipimpin oleh Naomi Dering menggunakan tingkat kelembapan, suhu, dan kadar air yang berbeda untuk meniru kotoran manusia yang sesungguhnya guna menentukan berapa lama proses pengeringan yang tepat. Itu penting karena kotoran yang sudah disterilkan akan besar dampaknya bagi kesehatan dalam berbagai kelompok manusia. Kata Naomi Dering lagi,
"We know that 750,000 children under 5 die every year from diarrhea-related diseases, which is huge.
Setiap tahun 750,000 anak-anak di bawah usia 5 tahun meninggal karena berbagai penyakit yang terkait dengan diare. Belum lagi kalau dilihat banyaknya anak-anak yang terhambat pertumbuhan fisiknya karena diare itu, dan berapa banyak yang tidak bisa sekolah karena sakit. Kami memperhitungkan untuk tiap dolar yang digunakan guna memperbaiki sistem sanitasi, keuntungan ekonominya akan berlipat lima."
Para pakar berharap eksperimen dengan kotoran buatan itu akan membantu membuat petunjuk bagi warga setempat untuk memproses kotoran mereka dengan aman.
Tahun ini suasana politik di Amerika cukup panas, dan itu turut mempengaruhi hubungan antar masyarakat. Sebuah perusahaan bunga berupaya meredakan ketegangan itu dengan cara unik. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
There you go, sweetheart.
Thank you
for being such a good dad.
Oh, thank you.
You're welcome.
Suasana hangat dan akrab terasa tak jauh dari gedung Capitol Amerika baru-baru ini. Di tempat itu berdiri sebuah tembok berukuran 15 x 2 meter. Tapi temboknya tidak terbuat dari batu bata ataupun kawat besi, melainkan 1000 karangan bunga buatan tangan. Puluhan orang, sebagian besar turis, mengaguminya. Tembok bunga ini adalah proyek dari perusahaan pengantar bunga Teleflora, anak perusahaan The Wonderful Company. Orang-orang diajak untuk mengambil sebuah buket untuk diri sendiri atau untuk orang yang spesial, meskipun hubungan mereka tidak harmonis. Darren Moran dari The Wonderful Company menjelaskan tujuan proyek itu.
The idea behind this is to invite people to tear down a wall for once. And it really represents the metaphorical walls we put up in our lives and our relationships, you know, between loved ones, coworkers, neighbors, you know, even from both sides of the aisle.
Gagasan di balik tembok ini adalah untuk mengajak orang-orang merubuhkan tembok yang membatasi hubungan kita. Tembok bunga ini mencerminkan tembok yang kita dirikan di dalam kehidupan kita dan hubungan kita antara pasangan, kolega, tetangga, dan bahkan antara kedua kubu politik.
Seorang penjual bunga yang tokonya membuat buket-buket itu mengatakan usulan tersebut langsung disambut dengan positif. Paul Brockway dari toko bunga Conklin's mengatakan,
"We had 10 people working for 2 days, so we have about 200 labor hours."
Ada 10 orang bekerja selama 2 hari, jadi kami menghabiskan sekitar 200 jam untuk membangun tembok ini, dan hari ini kami tidak berhenti bekerja sejak pukul 4 pagi.
Karya seni yang indah dan harum itu membuat banyak orang tersenyum. Seiring berjalannya waktu, 1000 buket pun mulai berkurang sedikit demi sedikit. Dan setelah semua buket habis diambil, tembok dari gelas itu memperlihatkan sebuah pesan khusus yang bertuliskan Love Out Loud.
Darkest Hour adalah drama sejarah yang digarap pembuat film terkenal Joe Wright. Film ini menunjukkan bagaimana Winston Churchill pada awal tahun 1940 menggalang Inggris untuk berperang melawan Nazi Jerman. Meskipun berdasarkan fakta sejarah, film ini dibuat seperti film politik menegangkan terkait keputusan Churchill yang kontroversial untuk mengirim Inggris ke dalam perang yang berbahaya. Penelope Polo dari VOA berbicara dengan Joe Wright dan aktor utama Gary Oldman yang berperan sebagai ikon negarawan Inggris itu. Selengkapnya info film berikut bersama Adriana Sembiring.
The Germans have encircled 60 British and French divisions. We are looking at the collapse of Western Europe within the next few days.
Pada musim semi 1940, Barat kalah melawan Jerman. Nazi telah masuk ke Belgia dan Prancis, dan Inggris hampir menyerah. Ketika pasukan Inggris terpojok di kota pantai Dunkirk, Prancis, dalam tindakan putus asa yang terakhir, Parlemen Inggris menggantikan Perdana Menteri Konservatif Neville Chamberlain yang dikenal dengan kebijakannya yang lunak terhadap Hitler dengan Winston Churchill yang menganjurkan perang melawan Nazi.
Why have I been forced to send for Churchill? His record is a disaster.
Kepribadian Churchill yang impulsif, keras, dan eksplosif membuatnya tidak punya banyak teman. Bahkan Raja George VI pada awalnya tidak suka pada Churchill. Film Darkest Hour mengungkapkan bagaimana sifatnya yang keras sebagai pemimpin telah mengalahkan rasa takut dan keraguannya dan membuat Inggris bangkit melawan Nazi.
You have the full weight of the world on your shoulders.
Are you not afraid?
Most terribly.
Sutradara Joe Wright mengaku apa yang membuatnya tertarik dengan karakter itu adalah kemanusiaannya.
The idea that his doubt was a key element to the attainment of wisdom.
Gary Oldman tampil gemilang sebagai Churchill. Dia mengatakan pada awalnya dia ragu menerima peran karakter yang secara fisik jauh lebih besar. Namun dia akhirnya menaklukkan tantangan tersebut.
But ultimately, did I want to stand in a room and say, you know, we shall fight them on the beaches. I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.
We shall fight on the beaches. We shall fight.
Saat menonton Darkest Hour, seseorang bisa memahami resiko yang diambil Churchill dan Inggris dalam pertempuran yang tampaknya pada saat itu merupakan perang yang sia-sia melawan tirani. Film ini penting karena nilai sejarahnya dan nilai sinematik yang dalam, serta pesannya bahwa demokrasi harus dipertahankan walaupun dengan pengorbanan besar. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Jason Mraz mengaku kurangi konsumsi gula untuk bisa membintangi pertunjukan musikal Broadway Waitress. Pemusik pemenang Grammy ini menanggalkan topi khasnya dan mengenakan jas dokter untuk perannya sebagai seorang ginekolog bernama Dr. Pomater hingga 12 Januari mendatang. Berikut laporannya dalam Info Musik. Jason Mraz pernah bermain drama sewaktu SMA. Perannya sebagai penjaga gedung, pada salah satu pertunjukan ia sempat tidak muncul karena teledor. Ia mengaku waktu itu ia sedang asik berguyon di belakang panggung dan tidak sadar bahwa ia seharusnya muncul di panggung pada salah satu adegan. Karena ulahnya, tutur Mraz, pemain lain terpaksa bermonolog untuk menutup-nutupi ketidakmunculannya. Saya sangat ketakutan dan guru saya luar biasa marah, katanya mengenang kejadian itu. Sejak itu saya sadar bahwa saya tidak boleh memandang remeh peran sekecil apapun. Sejak itu, Mraz mengaku jarang bermain drama dan lebih berkonsentrasi di dunia musik. Kenyataan ini berubah. Musisi peraih Grammy ini mendapatkan kesempatan kembali bermain drama. Tidak tanggung-tanggung, kali ini di pertunjukan musik Broadway. Bersama Sarah Bareilles, ia membintangi Waitress. Waitress mengisahkan tentang seorang pramusaji sebuah kedai makan yang hamil dan berharap kue pai buatannya bisa memperbaiki hidupnya. Bareilles berperan sebagai perempuan itu, sementara Mraz sebagai kekasihnya yang bernama Dr. Pomater. Mraz sendiri mengaku senang mendapat kesempatan itu. Ia bahkan mengaku hanya perlu 30 detik untuk menyatakan setuju ikut bermain dalam drama musikal itu. Untuk memenuhi tuntutan peran, Mraz mengaku mengurangi konsumsi gula dan terpaksa menanggalkan topi khas yang sering digunakannya saat berada di atas panggung. Satu hal lain yang tak kalah penting, ia tidak pernah membiarkan diri mengecek ponselnya saat jeda adegan. Ia mengatakan ia tidak ingin keteledoran masa SMA terulang di panggung Broadway-nya. Saya Metrini Giovanni dari VOA Washington DC. Every road is a slippery slope. There is always a hand that you can hold on to. Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Giovanni beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC. Here it comes, it's a light, a beautiful light.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.